If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta ez zaizkit gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez daiz eguzki zalea, ez daiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan VIP, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertu bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, narru brillante horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabit erdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemadu zaudete. Yeah, then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me.
Ostirala, eguerdiko amabiak eta hogeita amabos minutu, eta, bueno, eguerdion olat. Ara, bueno,
hortxe. Eguerdion.
Eguerdion.
Bai.
Gaur tokiz aldatu gara.
Bai, 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 gaur Andonik, ba, Andonin proposamenak entzuteko, ni lasai jarri naiz, hemen, patxaran estudion, eta zu hortxe, lanen.
Bai, lanen.
Eh?
Bagoaz, Andoni iri, ba, ongi etorri ematea, kaixo, Andoni, eguerdion.
Kaixo. Kaixo, ez zabiltzate ba, bueltaka.
Ostirala eta lan aiteko gogo gutxi, Andoni, zer ditu zaizu?
Segurtasun distantzia mantendu bezerez eta favorez.
Bai, bai, hementxe segurtasuna bermatuta guztiz, Maskaria jantzita, kristala, pareta, ez da.
Bai, estudioz berdinetan gaude.
Ondo, Andoni?
Bai, dan ando, zuek zen modu, zondo da guztia?
Ba, zorion txu, egual bai. Dion, hau da berri giro politia, hau, pozik.
Iritsi da udaberria eta berrianak ere pixkanak iristen joango dira, eh?
A ber, Oso ondo zuz, eh? Ostia lontan libre edo berriz ere lana?
Lanean dago, eta bai.
Oso ondo.
Osun distantziarekin eta papel ez eta ordenagailu zinguratuta momentu.
Ederki, bueno, eta Andoni aurre ikustaldezu gaurko egunen bazuzeneko batoitia kanpon?
Bai, bueno, gure lanean bakizue ordu batzu lehenago jakiten dugula nola gobernaren edo zer egin bat dugu, horrelakoa da gure lana. Baina, bueno, ez dakit zer gertatuko den.
Bueno.
Aktualidadeak agintzen du.
Eta
gaur egungo aktualidadea gainera, ez dakit den inoiz baino, nola da, inesperado, ez? Inoiz baino aurre ikuspen gutxiagorekin. Bai, osake, bueno.
Bueno, egun baten, Andoni, imerko deu saio bat, pixka bat, zure lana nolakoa dan,
bai.
Bortko txaskarriok eta olako gauzek, ez da, ezagutzeko.
Bai. Zende asko galdetzen dite, atzo arratsalde, bueno, asko galditzen haute galdetik, galdetzeko bat da, zenbat duda, eta izu, eta irakurri egiten duzu, edo buruz ikasen duzu esan dut, horrelako galdera.
Oida.
Eta gira da jendeak ezakiela ondo nola funtzionatzen duen. Nire jubek ere galdetu izan didate inoiz, baina zu, badakizu zer egin behar dezunka, horreta ez, ni irureta sartzen naiz, horreko txandan dagoenean, ez da, irureta sartzen naiz, eta orduan esaten didaten nora joan behar naizen, edo agian arratsaldeko seietan zerbait gertatzen da, edo azken orduko albizte bat ateratzen da, edo lehen dakarek zerbait esaten du, eta bueno, ba bi ordutako ordutartea daukagu albistea prestatzeko, ze informatiboa hori bai beti ordu berdinean izaten da, ez da, orduan, bai, lan berezia da daukaguna, eta bitxean, eko, normal ikusten dut, kuriosidadea, ez da,
bai, bueno, bai, un bat eningo deu, saio berezi bat, ezagutzeko.
Ederto, bai.
Osondo, bueno, Andoni, gaur zein proposamenekin etorri zean?
Bueno, bain bat gauza ekarri ditut komentatzeko. Hemen, normalean modaren inguruan aurten nahi izan dugu, eta modaren inguruan gastronomia, pixkat edo turismoa lantzeko asmoa genuken, eta eta noski Eurovisión, eta musikaren gai batzuk ere jorratzen ditugu. Bueno, orduan, nik uste eta ipagarria dala, batez ere, azken egun hauetan atera den albiste bat aipatzea, ez dakizu komentatu dezuten, zemen ere Euskal Telebistan oso gutxi entzun dugu, da Aia herria, Gipuzkoako herria, 2021-eko landa turismoaren hiriburu izateko hautagaia dala.
Ba, behitxu, niko entzik jakindet.
Bez, oso albiste garrantzitsua da, eta oso gutxi hitz egin dugu, baina, bueno, espero dut, hemendik eta maiatzaren amalaur arte, gehiago hitz egin izan ere, maiatzaren amalauan bukatzen da onlineko lehiaketa hori. Orduan, kontatuko bizuet pixkat zertan datzan.
Bale.
Beste erkidegoetako beste 10 herriekin batera dago, bueno, lehiatzen ari da, Aia herria, Gipuzkoakoa. 247 hautagaietatik 10 finalista hautatu dituzte eta bertan dago, finalean sartu da, osea, oso ondo, eta boskatu dezakegu ubebikoitza escapadarural.com onlineko plataforman. Bertan sartzen gara, zein da helburua, lehiaketaren helburua, bueno, ba, landa eremuan erreferentziako eta turismo ostatuak bilatzeko sektorearen espazio edo txoko politena edo proposena aukeratzea. Hori da helburua. Osea, pentsa, eskapada rural dala, normalean horrelako landa ere muetara eta oporretara joaten den jendeak bertan bilatzen ditu leku hauek. Da, Booking bezala edo Tribago edo horrelako bat bezala, baina oso espezializatua, oso zentratua landa ere muetan.
Erreferentzia, kua esan dezakegu ez da, Andoni?
Hori da.
Eta ikusten dinez, bueno, Andoni, adibidez, barkatu, iaz,
bai.
Kantabriko Potes herriak irabazi zuela, ez da, Potes herri ezagun eta politori, horrek?
Eta 84,545 bozka izan zituen, osea, que pentsa jende asko ikusten duela, jende asko parte hartzen duela, osea, sekulako eskaparatea da Aiarentzat hemen egotea. Eta Santillana del Barrek irabazi zuen 2019, gertu daukagula baita ere, Ainza Sobral jaso zuen Huescako provintzian dagoenak aurreko urtean, 2017 Sigüenza, Guadalajaran, gure lurraldeko iririk ez da, edo herririk ez da egon zerrenda honetan egitakitala, edo zu irabazi gutxienez, eta beraz, bueno, importantea da benegotea, zen ikuste gainera Euskal Herrian baditugula, edo landetxen inguruan, eta landetxen inguruan, desente dakigula, eta gainera, orain pandemian, precisamente, ikusi dugu, askoren autua hori izan dela, eta oso eskaintza ona daukagula zentzu horretan, hori edo ondo dago, eta horri ikusgarritasuna ematea ere oso ondo dago. Beraz, bueno, garrantzitsua da, bertara sartzea eta bozkatzea, escapadarural.com, Aia dago, beste hautagaiak ere aipatuko dizkizue,
bai.
Eiba, Valentzian, Cuacos de Yuste, Cáceresen, Daroca, Zaragoza, La Baronia de Rial, Lleidan, Olvera, Cádizen, Ortigueira, A Coruñan, Taramundi, Asturiasen, Sepúlveda, Segovian, eta Yeste, Albacete.
Vale,
bueno, dinámica, hori da.
Beraz, maiatzaren...
Baina gutxiago izatea da baldintza barkatu, eta kalitatezko landa turismoaren alde egitea. Aia, hortan dago, noski, beste hainbat herria baditugu niroren... Segiko, netzotzen zaizkin burura da, guarri, eta bueno, bat ez da, araba herri, esan estatu.
Bai, bai. Osa,
hau da gaiak izanak, agian beste urte batean, Beraz, bueno, aurten aiak irabazten duen, sartu, botkatu, eta...
Hori da, gure entzulei esan, maiatzaren 14 arte dutela, ez da, botkatzen aukera.
Hori da.
Oso, no?
Primeran.
Bueno, ba, aukera politi orduan, esan deun bezala, ba, Aiaren zat. Bueno,
hori
dut
dokumentatzeko, bai, alde batetik.
Bai, eta moda kontuetan, bai, moda kontuetan, honekin hasiko gara, entzun. Bueno, erritmo hauetan entzuten da ere artista hau, baino ohikoa ez da izaten erritmo hauetan entzutea, eta bueno, zein da gure urrengo protagonista, Andoni?
Bueno, Rosalía. Rosalía da. Egia da beste, bueno, oso berezia da artista hau, bere estilo oso berezia da eta bueno, normala da sorpresa hartzea diska berri bat ateratzen duenean edo zerbait berri aurkezten duenean. Ez da, bueno, zer egin du Rosaliak gaur hemen aipatzeko, gaur segur irratian berarekin hitz egiteko? Bueno, ba, zapatilla batzuk estrenatu. Nike markarentzat diseinatu ditu zapatilla batzuk, Nike markarentzat, eta zapatillaren izena da AF bat espartilje, askotan hitz egin izan dugu hemen, ez da, zapatillen inguruan, zapatak, zapatillak, koloretakoak noiz erabili noiz ez, bueno, ba, hauek aurkeztu ditu, gero emango dizuen nire iritzia, lehenengo esango dizuen nolakoak dira. Dira, horrelako, Nike basiko batzuk txuriak, zuek, usumen buruan, izan deportiba arrunta, Nikekoa. Osa, la tipika Nike, con sus cordones, de piel, berak egin duena izan da, konbertitu, edo fusionatu nolabait esateko, Nikeen deportiba klasiko hori, abarka batekin. Abarka, bera katalana da, eta bueno, berak esan du nire aitonak denbora guztian erabiltzen zuen zapata tradizional batean inspiratu naiz. Abarketan, hori da berak esan duena, podcast batean. Orduan, bueno, bideo bat atera da, bere Instagramean zintzilekatu du bideoa, berez Nikek ez du horrela aurkezpen ofizialik egin, eta ez dakigu sikiera ze prezi izango duten zapata hauek eta noiz kaleratuko diren, noiz aterako diren merkatura, baina bueno, badakigu berak diseinatu dituela eta badakigu nolakoak diren Rosaliak bere Instagram kontuan zintzilikatu ditulako. Orduan dira, Nike deportiba txuri batzuk, baina zola daukate alpargatarena eta gero kordelak dira bagure abarken kordelen osantzera. Bueno, ez dira soka, claro, eske dira badakizuen nola katalanek sardana eta dantzatzen dutenean nola jartzen duten abarka
edo zinta, bueno, alpargatak, estilo batekin.
Hori da, zinta moduko bat izaten da, ezta? Honena da interneten sartzea zuek ikusi ahal izateko, ezta? Rosalia Nike jarrita edo Rosalia zapatilla Nike jarrita gertuko zaizue. Eta hori da atera duena. Orduan, bueno, da pixkat badakigu Rosalia ateratzen duenez arrakasta izango duela eta jendeak egingo duela eta gero beste moda bat ere izan daiteke, hau da, ez da bakarrik zapatilla hau erosi eta zapatilla hau jantzearen kontua. Da, orain, jendeak ere bere zapatilla arruntekin egin zakela horrelako zerbait.
Horrela
bizualki da gure baserritarrez jantzen garenean gure tradizioaren puntu hori ere badauka, ez da, ze bizualki oso antzerako izan daiteke, baina zapatilla batekin.
Hori,
benetan esango izuet horrorosoa iruditzen. Oso zarraroa da, nahiago nuke jartzea abarka bera zera, kordelekin edo daradalakoa, baina autentikoa jartzeak, uste dut balio handiagoa daukala, fusio txapuzero hau.
Bai, nire pertsonalki utzizkit asko gustatzen, egi esan. Ez dakit?
Nire gustatu zaizkit.
Bai,
bai, egi esan, bai.
Netzako ez dukea. Andoni, nik bizualki ere ez diet inungo antzik hartzen, Osea, joskura norre, iskineko joskura bai. Hortan, baina...
Oida, beratintasune, hori
bai,
da.
Bai, badakit, baina ez dauke...
Bai, bai.
Bere santzekoak ez dira fusioa arraro bat, ez da?
Bai, oso arraroa.
Niri benetan Rosalia inoiz ez gustatu hasieratik iruditu zait zalunkieri no puedo, unkieri no puedo, baina inbez arrakasta izan du azkenean ala inbez arrakasta duten artistekin ezin zarela asko sartu edo ezin dezu beraitekin du apostenatu, ze jendeak erosten baldin badu eta jendeak kontsumitzen baldin badu guztiz legitimoa da
claro.
Artista horren indarra
bai badagoela
bai horrela da, guztiz legitimoa da, ez da orduan guztiz zilogia da egiten duena eta nahi duena, baina niri inoiz ez diot puntu hartu eta hemen Bilbon egon zen bebe Kalei festivalean, eta kontzertua mundu guztiak esan zuen ikaragarri izan zela, eta bueno, jarri nintzen urrengo, grabak eta hemen genukan, Euskal Telebistako redakzioan, eta ikusi nuen urrengo gunean jarri nintzen ikustera kontzertu osorik, eta pozke, kieruzkete, diga.
Zuzteneko horretan... Kolores, esatean bezala, ez da, eskerrak.
Bai, noski, bai, eta...
Bueno, ordune pentsatzen dut, mendik gutxira jakingo deula ba zapatilla hoien prezioa eta baita ere ba kaleratze datan bat, ezta?
Hori da. Bai, ezakin noiz aterako duten, baina aterako dute segituan, ze honek ere epe bat dauka eta kadokatu daiteke bere ala gainera, Rosaliak Instagramen orain jarri du, astean eta uste jarri duela, osea, aurreko astean. Osa, que, bueno, bere ala jakingo du, bere ala aterako dituzte, gainera, denboraldi honetako zapatilla dira, ez dira negurako, osa, que es una idea.
Uda berri.
Bai. Osa, que bueno, hori alde batetik, hor badaukatzue, modaren, modarekin erlatzenatuta albiste hori da, eta por cierto, beste gauza bat modarekin erlatzenatuta, zarkarra ipatuko dizuet, Versace Teresa ja ikusten ari naiz Netflixen,
ara.
Eta mesedez, nik ez nuen ez zer ezagutzen familia honen inguruan, eta kasu honen inguruan, baina ze interesgarria den, diseinatzaile honen bizitza norakoa izan zen, ez deta maitu, seria, baina bueno, nik ez nekien, sikiera Gianni Versace homosexuala zenik eta eskutuan eukizuenik beste denboraz eta bere arreba Donatella orain Versaceren buru dena eta bueno, bere garaian ere Giannirekin batera diseinatzailearekin batera marka gestionatzen zuena bera zen Donatella Versace eta oso berezia gainera dukan aurpegiagatik eta egin dituen operazio guztiengatik ez da eta nola homofobiaz beteriko garai bat bizitzen eta gainera Donatellak berak esaten zion askotan ba ez ezala izan prentxan homosexuala zenik eta hori guztia eta mala urte egon zen bere mutilarekin, bere bikotearekin, ez dakit eskundu ziren ere azkenean, eta bueno, bere eriotzarekin ere erlazio handia dauka kontu horrek. Oso gutxi zen da historia honen inguruan, aipatu izan da baita ere IESarekin zer ikusia daukala, edo IESa hartu metuen edo ez, eta bueno, ez dakit horrekin erlazioa izan dezake baita bere eriotzak, bueno, oso interesgarria da, gomentatzen dizuet pixkal moda gustatzen baldin bat zaizue, eta horrelako historioak, eta asesinatos estadounidenses, eta horrelako gauzak, oso ondo eginda dago, Penelope Cruzek gainera egiten du Donatellaren papera, eta Ricky Martinek egiten du Gianni Versaceren mutilaren papera. Eta bueno, ikusten hori naiz, eta bueno, modaren inguruan hitz egiten egon garen ez, ere.
Vale. Primeran, eta bueno, guen pentsatzen dut, nola ez, azken astetan bezalaxe, ba, Eurovision izango dugu laizpide, ez da?
Ba, bai, ja, azken txampan gaude, egia da, pixkan desinflatu egin dela, beste urte batzuetan garai hauetan izaten dugun ilusioa, ez da, eta magia hori, eta bazkenean taldetan eta lagunekin askoetan ezin garrelako bildu, Eurovisionen garaiare, bidaien garaiarekin nazten da, orduan, bueno, Europatik mugitzen nazten gara, bueno, normalean garai hauetan eukitzen dugun eta Eurovisionen bezperan eukitzen dugun giroa ez dago. Hortatik abiatuta, ba, desberdina izango da urten ere festivala, iazkoa, etzen egin, oso arraro bat egin zen, oso berezi bat egin zen, baina, bueno, zenukan irabazlerik ez ezer, maiatzaren 22an izango da Eurovision, beraz, ba, hori, 40 egun edo, ez dakitzen bat gelditzen da, oso gutxi da, eta, bueno, 18an hasiko dira semifinalak, badakizu azkar esako dizuet, 18an aste artean, eta 20an, ostegunean, semifinalak egiten dira. Hor parte hartzen dute, herrialde guztiak Eurovisionen parte hartu nahi dutena, Europakoak.
Bai.
Eta Australia noski. Eta gero hortaz aparte, daude bost, seguro finalera doazenak. Hau da, larun batera, maiatzaren 22 doazenak. Eta Alemania, Italia, Espainia, Reino Unido, Italia, Frantzia, bost edo sei, dira, dakitza, nahaztu gina izu. Baina, bueno, guztira 29 herrialde aurten, batzuk ez dutelako parte hartuko, ipatu genuen oraite laste batzuk, ez da? Bueno, kontua da. Oso gutxi gelditzen dela, hori da sistema, eta dagoeneko hasi dira, beste guztiak jasagutzen ditugu, Osa, edo zinek entzun nahi baldin baditu, YouTube jarrita Eurovision 2021 agertuko zaio zerrenda
eta bideoklipak
eta proposamenak ikusi eta entzun, eta itezke YouTubeen arazorik gabe. Orduan, bueno, festivala hor dago atarian dago, eta badago, zerrenda bat, zeinetan erakusten dan zeintzuk diren favorituak. Ez dira favorituak hori badakigu, apostu etxeetan, jendeak apostu egiten duelako, ba, bi hilabete aurretik, edo hiru hilabete aurretik. Orduan, badakigu, zein dan zerrenda burua, eta Malta da. Malta da, ez dakitu, zer anaitzek hortik presti izango duela kantua, nik aipatu nizuen, orain dela este batzuk Maltaren kantua, bera neska hundi bat da, neska boteritxua, berak, bueno, dei egiten du, oza, feminismo oso presente egongo da Eurovisionen, badakizu oso festival homosexuala izan dela, eta normalean oso falozentrikoa izan dela, gizonetan oso zentratuta, eta gizon zuri homosexualean oso zentratuta, baina pixkanaka badoa zentzu horretan ere modernizatzen, eta feminismoak ere protagonismo hartuko du, izan ere, Errusiaren kantua, anaizek Maltaren kantua topatzen duen bitartean, Errusiaren aurtengo proposamenak ere oso mezu feminista argia dauka, Errusiaren emakumearen irudiaren inguruan hitz egiten du, Errusia, badakigu, oso zaila daukala irabaztea,
bai.
Daukan egoera politikoarengatik, uh-huh, baina uh-huh. Oso kantu potentea da urtengoa, gomendatzen dizuet baita ere ikustea, baina bueno, zerrenda buru malta doa, ez dakitan haitzek badaukan kantu
bai?
Prest,
entzutera gaz, bai, zatitxo bat entzun dugu. I want your money, got it wrong, I ain't into dummies, So baby, it's not a maybe, yeah, I'm too good to be true, there's nothing in it for you, so if I show some skin, doesn't mean I'm giving in, let your baby, je me cache. Bueno, izugarrizko ahotsa ez da Andoni?
Bai, bai, eta berak indarrasko dauka, eta estenatokian ikusten dugunean, por cierto, estenatokia atzo ateratzuten lehenengo irudia estenatokiarena, oso beretzi izango da, baina bai, indarrasko dauka kantuak, eta nik uste eta urten gainera postu beretzi egingo dutela estenaren alde, eta ba, pantailetan ikusiko den guzti horren alde, izan ere aurten badakizu publiko oso gutxi egongo da, ez dakite publikoa sartuko den gerraretan edo nola egingo duten, baina estenatokiaren irudia ikusten baldin baduzu eta estenatoki oso zabala, oso handia, eta bertan pistan ez da publikorik egongo, baizik eta artistak egongo dira. Artistak bai joango dira, Rotterdamera, Herbeeretara joango dira, bertan egingo da, eta artistak egongo dira pistan, baina horrelako publiko masa hundirik ez da ikusiko aurten Eurovisionen.
Bueno, maltatzen ez da.
Bai, markatu?
Utsunea ez da, sentituko dala.
Bai, bueno, telebista programa bat da, nik esperantza daukat, eta oso errealizazio hona egiten baldin badute, ez dugu somatuko,
falta hori ez da,
eta ez dugu tristura eta utxun hori somatuko, nik hori nahiko seguru daukat, egia esan. Gauza gehiago Eurovisionen inguruan, bueno, Duncan Lawrencen abestia, iaz ez, 2019an, irabazi zuenaren abestia, bueno, abesti hori arkade izenekoa, Billboard Hot zerrendan, egun kantu, nola esango genuke, arrakastatxuenen zerrendan lehen kanta da, bi urte eta gero, osake, pentsa, zelako, bai, eta etzegoen apustuetan, eta oso kantu nahiko flojoa zan, eta baina darratu zuen berehala, eta bai, osake, maltarekin ere hori gertatu daiteke, orain arrakastarik ez izatea, eta bi urte barru arrakastarik ez izatea, baliteke, nahiz eta apustu etxeetan lehena izan, baliteke berak ez irabaztea, baina bueno, gero, beste gauza bat komentatu nahi bizueke, kantuen inguruan, ez daki Telecincoko programak ikusten ari zareten, Rocío Carrascorekin errazionatutako programa ikusten ari zareten edo ez, baina, bueno, kontua da, baten batek ez baldin badaki zertazari nahi zen, emakume Rocío juradoren
alabak
Rocío Carrasco hitz egin du lehen aldiz hainbat urteetan bere bizitza pribatuaren inguruan hitz egin gabe egon ondoren, ba, berak tratu txarrak sufritu dituela, anulatuta egondala beste emakume asko bezala tratu txarrak sufritzagatik, eta bere maltrato egin duen gizon horrek, Antonio David oso pertsonaje telebizioa izan dana baita ere, ba, berak bere semeak manipulatu dituela eta horregatik ez dituela bere semeak eta bere alaba, bueno, bere semea eta bere alaba ikusten, ba, orain dela 10 urtetatik. Orduan ezagutu da bere alabak ere jo egin zuela, jipoitu egin zuela 2012an, 15 urte zituenean, eta bueno, debatea zabaldu da Espainiako gobernuko adibidez Irene Montero ministrak
berak
ere egin du gaiaren inguruan. Bueno, sekulako revuelua eta sekulako audientzia, o sea, programa izaten ari da barbaridade bat eta produktu televisivo ikaragarri bat. Eta ze kantu erabili dira formatu honetarako? Ba, ze kasualitatea, aurtengo Eurovisioneko bi hautagai. Lehenik eta behin erabili izan Suitzaren proposamena Total Universe eta gero Buala Frantziaren proposamena. Nik ez dakit horratzean zerrote dagoen, produktoren txantxuio bat ote dagoen edo zer, baina kasualitatea da, eta karo, honek ematen du ez ez, baina laguntzen du pila bat, orain entzuten ari garen ari
da, zoragarri da kantu,
izena, iederra benetan, Total Universe entzungo dugu orain, Suitzarena, eta programa honetan erabili izan dutena.
Bera. Hortxe entzuten ari ginen.
Hortxe, eta beste anaitze, buala, jartzen badezu apurtxo baten.
Bai.
Hauek bigarren eta hirugarren postuan daude, azte kasualidade horregatik esatet dizuet. Bigarren eta hirugarren postuan. Suitza eta Frantzia, orain entzungo dugu Frantziaren buala, programa honetan ere erabili dutena. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence.
kantuenek badauke zerbait berezi, ezta, Andoni?
Bai, bai. Eta irabazteko aukerak dituzte dudarik gabe. Eta, bueno, Eurovision inguruan, ba, hausera komentatu nahi nizuena, gauza gehiago ere badute komentatzeko.
Bai, baino, bi minutu besterik ez, horrelik ordu batetako.
Badakit, justo gabiltzara, osa, que hori xe komentatu nahi nizuen. Eta, azte kasualidadea, atzo, bueno, Televisión Españolako toñi, ez dakitabitzen hori nesesko horatzen, baina, bueno, toñi da arduratzen dana Eurovision España gestionatzea, zudeatzea. Eta berak, publikoki esan du, ea, Telecinco zergaitik ez duen deitu Blas Canto Espainiako hautagaia eta atzoko program
aste azkeneko
programan Rocío Carrasco zuzenean egon zen platuan bere bizitzaren inguruan hitz egiten eta Blas Canto egon zen bere amaren Rocío Juradoren como los alas al viento kantua besten kantu ikaragarria dela eta otzikarak eragiten dituen horietakoa, eta ondoren abestu zuen noski bere kantua. Eta, bueno, ematen du, ondo egin diola, ze apuestu txuetan Blas Canto oso gaizkiroa, 26, 27. Postuan zegoen, eta bi edo hiru postu egindu gora,
para, pentsa.
Osa, que, bueno, hori da dakiguna, eta datorren astean edo bi aste barru, komentatuko ditugu gauza gehiago Eurovisionen inguruan.
Hori da, bitartean ondo pasa, Andoni.
Hori da. Bueno, gaur Andonirekin agurtuko dugu saioa,
bai.
Inigo ere etorri da, eta, etxuin, hortxe.
Hemenche,
voilà, Andoni. Kaixo, Inigo, zein da zure favorito, Azkar?
Venga, Francia aldeko aposta egingo dugu?
Venga, Francia, ondo, te lo compro.
Vale. Venga, vale, Andoni, hala.
Eta, Andoni, abesti honekin agurtzen dugu saioa.
Bueno, ba, listo. Andoni, zurekin gaurkoan despeditzen dugu saioa, eh?
Ezkerrik asko agur eta gaizoak izan.
Venga,
ondo izan. Aio.
Agur.
Agur.